Rīgas doma kopā ar satiksmes ministriju gatavo ziņojumu valdībai par pašvaldībai nepieciešamo aizņēmumu, lai atjaunotu 5 nozīmīgus transporta infrastruktūras objektus. Plānots remontēt Vairoga jeb Gustava Zemgala pārvadu, Gaisa, Vanču un Zemitāna tiltu, kā arī Mūkusalas krastmalu. To iecerēts paveikt līdz 2026. gadam. Lai objektus sakārtotu, pašvaldība lūdz aizņēmumu nepilnu 120 miljonu eiro apmērā. Neskatoties uz galvaspilsētas parāds saistībā, vicemērs Vilnis Ķirsis no jaunās vienotības pauš, ka pašvaldības finanšu situācija ir labvēlīga.
Jebkurā gadījumā tas jau ir drošības aspekts un tā ir kritiskā infrastruktūra un šeit pat nav citu variantu, kā šos tiltus neremontēt. Tas jau pat ietekmē ne tikai rīdzinieks, bet arī visu Latvijas iedzīvotājs.
Iepriekšējā domē arī solīja, ka tiltus tātad sabedīs kārtībā. Kas garantē to, ka jūs to piepildīsiet?
Primāri jau valdības aizdevums. Domāju, ka valdība lems par šī aizdevuma piešķiršanu, ņemot vairāk, ka daudzās citās lietās mēs esam atraduši ar valdību kopsaucējiem, tā sadarbība ir izveidojusies ļoti laba un, nu, ja būs finansējums, tad mēs to paveiksim tāpat kā citas lietas šobrīd.
Finanšu ministrijas pārstāve Inta Komisara informē, ka pašvaldība var aizņemties 20% no ikgadējā budžeta. Rīgai kopējā šā gada atmaksājumā summa ir daudzi 10 miljonu eiro, savukārt gada budžets ir ap 1 miljardu. Tātad Dome noteiktajā aizdevuma limitā iekļaujas. Ministrija kārtējam darījumam risku nesaskata. Turpina komisāre.
Mēs, protams, skatāmies, lai šī summa, kas kārtējā gadā pašvaldībā ir atmaksājama, nu, būtu saprātīga, lai pašvaldība spēj norēķināties. Dotajā brīdī mēs redzam, ka Rīga ir spējīga pildīt savas saistības. Mums nav pamats apšaubīt Rīgas kredītspēju.
Cerēto valsts aizdevumu pašvaldība varētu atdot 20 gadu laikā, atklāja Ķirsis, norādot, ka tuvojas beigas dienvidu tilta kredīta atmaksāšanai, kam Rīga ik gadu velta 50 miljonus eiro. Satiksmes ministrs Tālis Linkaits no jaunās konservatīvās partijas, komentējot transporta infrastruktūras stāvokli galvaspilsētā, norāda, ka investīcijas ceļu, tiltu un pārvadu atjaunošanai ir ļoti nepieciešamas, jo pēdējos 10 gados objekti nav pietiekami labi apsaimniekoti.
Tās summas nepieciešamās ir stipri pārsniec tās iespējas, kuras gan valsts, gan pašvaldība var atļauties, ir atrasti tie paši steidzamākie un prioritārākie objekti. Es domāju, ka tie rīdziniekiem arī ir vissvarīgākie.
Pilsētplānotājs Viesturs Celmiņš sarunā ar Latvijas Radio izsakās, ka Rīgai būs nepieciešami vēl daudzi 100 miljonu eiro, lai sakārtotu arī citus nozīmīgus infrastruktūras objektus. Celmiņš skaidro, kāpēc pilsētā tiltu un pārvadu stāvoklis ir slikts.
Jā, mēs neesam viņus uzturējuši, mēs neesam pārvaldījuši un galvenā problēma ir cita. Numur viens, cilvēki arvien biežāk pārkāpj no sabiedriskā transporta uz privātā transporta. Numur divi, arvien lielāks cilvēku skaits izmanto Rīgas satiksmes infrastruktūru nedzīvojot Rīgā. Līdz ar to arvien sarūkošs iedzīvotājs skaits Rīgā uztur arvien intensīvāk lietot satiksmi.
Lai domi saņemtu plānoto aizdevumu, ziņojumu valdībā plānots iesniegt mēneša beigās. Viktors Nemidovs, Latvijas Radio.